Og nu kan jeg jo se ud over forsamlingen, at der er nogle stykker, der har været på højskole i min tid. Jeg kan se mange ansigter, som jeg genkender. Jeg kan simpelthen ikke huske så mange navne, det må jeg bare indrømme. Det går simpelthen kun én vej med det. Men jeg kan se, at der er en hel del, der har været på højskole i min tid, og måske også haft faget køn og identitet. Og derfor også haft noget kommunikation og sådan lidt, hvad vi har været oppe i. Så for nogle af jer, så vil det blive en gentagelse. Noget, som I tænker, det har vi hørt før. Men der er nogle ting i forhold til det her, som jeg tænker, uanset om I har hørt det før, så skal det nævnes igen. For der er simpelthen nogle ting, vi skal blive ved at være opmærksom på. Fordi vi glemmer det, eller fordi at vi bare har brug for lige at blive opmærksom på det igen. Så det er ikke den dybe tallerken, jeg opfinder her. Det er nogle forholdsvis almindelige ting, som når vi kommer til at tænke på det, tænker, nå ja, jamen det skal vi også være opmærksom på. Og det handler både om jer, som er unge ægtefolk, og jer, som er ældre ægtefolk. Det handler om jer, som har familie, jer, som ikke har familie. Det er nogle forholdsvis almene kommunikationsregler, som jeg kommer til at tage op her, som gælder i alle sammenhænge, og så selvfølgelig også specielt der, hvor vi er rigtig tæt på hinanden. Fordi der bliver det jo ekstra vigtigt. Men samtidig er der jo også i sådan en forsamling som her, så meget kommunikation, både med ord og med ikke-ord, som er med til at gøre, om vi falder til her, om vi synes her er godt at være, fordi det har at gøre med den måde, som vi tager imod på hinanden på, den måde, vi er sammen, den måde, vi forholder os til hinanden på. Carsten var inde på det i det her med de her bøjer, at repræsentationen, altså det, som vi er, den måde, vi er på, som ikke har med ord at gøre først og fremmest, men som har med holdning og kropssprog, den måde, vi agerer på, altså det, vi gør, at det siger så meget mere end vores ord. Og det er sådan set en vigtig grundregel i kommunikation. Det er, jeg skal med mig være i overensstemmelse med det, jeg siger. Hvis jeg er det, så vil min krop også sige det samme, som mine ord eventuelt siger. Og så vil der være den overensstemmelse, som gør, at man kan have tillid til mig, eller at man kan tage det for alvor, det jeg siger. Og så vil det blive opfanget derefter. Men hvis der ikke er overensstemmelse, så vil det i overvejende grad være det, min krop siger, som man helt intuitivt tager til sig. Så en grundregel er egentlig, at jeg skal være i overensstemmelse med det, jeg siger. Det skal passe med det, jeg mener, eller det, jeg står for, det, jeg gør. Fordi så bliver det også opfattet sådan. Og det er der, I rigtig, rigtig ofte bliver forvirret nogle gange. Også blevet forvirret i forhold til en, som står og skælder ud og smiler samtidig med, for eksempel. Hvor man så siger, jamen, hvad skal jeg tage? Hvad skal jeg tro på? Eller en, som ser rigtig, rigtig bister ud og prøver på at fortælle en glad nyhed. Hvad skal jeg tro på? Fordi din krop siger noget andet, end det, du fortæller mig. Og helt intuitivt, så tror jeg på det, som kroppen siger. Så det er sådan en fuldstændig regel nummer et i kommunikation. Tænk i at være ærlig. Stå for det, eller sig det, som du står for. Og nogle gange skal man så lade være med at sige noget. Det kan være det rigtige i nogle situationer. Men kropssprog, holdning, hvordan møder vi andre mennesker? Og jeg synes, det er fantastisk der at læse Bibel, fordi vi har en Gud, som ønsker at møde os ansigt til ansigt. Og det at blive mødt ansigt til ansigt, det har jo med åbenhed og modtagelighed og ønsket om nærvær og samvær at gøre. Ansigt til ansigt, det er når der er øjenkontakt. Det er når der er nærvær, det er når der er direkte kontakt. Og der kan vi jo også tit lægge mærke til det der med, jamen hvis vi har ryggen til, eller hvis vi er optaget af noget andet, mens der er et eller andet, vi vil fortælle nogle andre, så ryger det ikke ind. Eller hvis et barn kommer til jer og fortæller en glad nyhed, og I er optaget af telefonen samtidig med, og siger, ja, det lyder fint, eller hvor er det flot, det du laver, eller et eller andet, men vi kigger ikke på det. Så vil barnet jo blive ved, og blive ved, og blive ved, og forsøge at få opmærksomheden. Jeg har ikke opmærksomheden, så nogle gange må jeg jo forsøge at få den, måske også ved at gøre noget negativt. Altså prøve at fange den på en eller anden måde. Men tilbage, vi har en Gud, der søger os ansigt til ansigt. Vi har det i velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Og så videre, ikke også? Så det er helt grundlæggende i samvær, i kommunikation, at det er et ligefremt. Vi har øjenkontakt. Vi er i kontakt. Og så kommunikerer vi derfra. Også når vi skal bruge ord. Og vi har lært det, fordi vi er skabt sådan. Vi er skabt til det her helt grundlæggende. Og vi har. Så er der en ting mere, som I skal, og vi skal være meget opmærksom på, når vi kommunikerer med hinanden. Det er afsender-modtagerforholdet. Jeg kan godt have sagt noget. Jeg kan have sagt noget til Carsten, som jeg synes, det er lige fremt. Men på hans reaktion, så kan jeg simpelthen mærke, at han har hørt noget andet. Han har ikke hørt det, som jeg har sagt. Han har måske hørt det, han troede, jeg sagde. Det har noget at gøre med forudfattede meninger. At jeg har en bestemt opfattelse af, at når du begynder i den der gade, så vil du sige det og det. Og så hører jeg simpelthen det, jeg tror, der bliver sagt. Der er rigtig, rigtig meget kommunikation imellem voksne, og imellem voksne og børn imellem, som går skævt, fordi der bliver sagt noget og opfattet noget andet. Og derfor, når noget af det, som vi gerne vil være sikre på, kommer igennem, jamen så skal vi sikre os den her, jeg sagde det her, hvad hørte du? Og det betyder nogle gange, at vi skal ned i tempo, når vi kommunikerer med hinanden. Hvor det ikke bare lige flyver igennem luften. Og lige stoppe op og så sige, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad du sagde der, eller hvad du mente. Og særligt, hvis vi bruger ironi eller joker med et eller andet, så er vi ekstra i fare for, at det ryger helt forkert. For hvis den person, som jeg nu joker med eller er ironisk overfor, faktisk er ret usikker på sig selv og på situationen, så vil man opfatte det, jeg siger negativt, selvom jeg egentlig mente det sjovt eller mente det, som det skal du ikke tage så alvorligt. Jeg sagde jo det modsatte af, hvad jeg mente. Men hvad blev opfattet? Hvad blev hørt? Og det kan vi ikke altid sikre os. Og i en stor forsamling som her kan vi slet ikke sikre os det, for vi kender ikke hinandens baggrunde. Vi kender ikke hinandens historier. I en familie er vi måske lidt mere klar over, at hvorfor en sårbarhed eller hvorfor en situation de forskellige medlemmer i familien er i. Vi kender lidt til situationerne. Vi kender lidt til, hvad der kan være vanskeligt. Hvad vi ikke skal gøre grin med, og hvad vi godt må gøre grin med. Eller joke med. Men den her afsender-modtager-situation, den er grundlæggende, og den er vigtig i enhver situation. Og prøv at finde ud af, det jeg fik sagt, det jeg sendte afsted, hvad blev modtaget? Og hvis det I hører bliver ligesom reaktionen på det, I siger, er noget andet, end I forventede, så stop lige op og så sig, hvad hørte du mig egentlig sige? For når du reagerer på det her, på den her måde, så tror jeg, at du har hørt noget andet, end det, jeg sendte afsted. Det er sådan en helt almindelig måde at lige sikre sig. Jeg forstår ikke din reaktion lige nu, så derfor skal jeg lige sikre mig. Hvad hørte du? Hvad er? Og specielt, hvis vi skal have givet meget konkrete beskeder, eller et eller andet, der er vigtigt, der bliver fulgt og gjort, så er det jo faktisk vigtigt, at vi lige stopper om og siger, er vi enige om, hvad aftalen er? Er vi enige om, hvad aftalen er? For ellers så ender vi i de der skænderier, der sagde, jamen jeg sagde jo, at du skulle. Og den anden siger, det hørte jeg ikke. Jamen, hørte du ikke, hvad jeg sagde? Jo. Men jeg havde altså opfattet noget andet. Jamen, hvordan kunne du det? Jeg sagde det jo. Kan I genkende situationerne? Jeg tror, I alle sammen har været i dem. De er helt grundlæggende. Og der skal vi stoppe op. Og det har at gøre med de her forudfattede meninger, som vi tit har om hinanden. Og om, hvor hinandens holdninger og meninger er. Hvad vi er for nogen. han, hun er sådan en, der. Ikke også? Og så har vi allerede dannet os en mening. Vi har været gift i 37 år, det har Carsten vist nævnt, godt og vel endda. Da jeg mødte Carsten, havde han på nogle punkter nogle lidt andre holdninger, end han har i dag. Men noget af det, som han stod for dengang, det kan jo godt sidde i mit baghoved stadigvæk, når jeg hører ham sige noget. Og der bliver han nogle gange lidt irriteret og siger, jeg har altså flyttet mig. Har du ikke opdaget det? Og nej, det har jeg så ikke altid, eller jeg reagerer i hvert fald ikke, som om jeg har det. Jeg ved det måske godt. Og for nogle af jer, som har fulgt det stadig nogle år, så kan I måske genkende den igen. Vi er ikke helt de samme, som da vi mødtes. Der er også sket noget i vores liv. Vi har fået børn måske, eller vi har fået nyt arbejde. Vi er i en anden sammenhæng. Vi tænker lidt anderledes. Vi har lært nogle ting undervejs. Vi har måske også lært noget i mødet med hinanden, som gør, at vi flytter os lidt. Men i vores baghoved kan vi faktisk have en idé om, at den anden har været låst fast. Altså bare er der, hvor vedkommende var, da vi mødtes. Og så hører vi nogle ting blive sagt på en måde, så vi opfatter det som om, han, hun er stadigvæk der. Jeg har selv flyttet mig, fordi jeg er jo i udvikling, selvfølgelig er jeg det. Men den anden har altså ikke udviklet sig. Jo, det har den anden også. Så når I er i relationer, hvor I er i relationer over længere tid sammen, så det her i spil. At vi får dannet de her forudfattede holdninger til, hvor den anden står og hvad den anden mener. Så hvis man begynder at snakke om, hvor skal vi hen på ferie på sommeren, så siger jeg, du vil aldrig med ud at rejse, vi skal jo bare være her. Jamen lige nu sagde jeg, hvor skal vi hen på ferie? Altså, underforstået, jeg har måske en overvejelse om, at vi kunne da godt tage et sted hen. Eller hvad det nu er, ikke også? Prøv at arbejde med de her forudfattede meninger og tag dem op en gang imellem i jeres nære relationer. Og sige, hvor er vi egentlig henne? Hvor står vi? På nogle ret centrale punkter, hvor det kan være vigtigt i forhold til, om vi går galt i byen af hinanden. Så er vi alle sammen børn af nogen, og har haft nogle hjem. Og der var der nogle bestemte mønstre. Nogle kommunikationsmønstre, eller nogle mønstre i forhold til, hvorfor nogle følelser, der var i spil, eller hvordan man snakkede sammen. Om hvad det betød at hæve stemmen, for eksempel. Om det var det samme som, at man var gal og sur og vred. Eller det bare var, at her, der har vi altså det her niveau, når vi vil igennem, fordi ellers kan vi ikke komme igennem. Når vi danner nære relationer, så vil de mønstre, vi har med os hjemmefra, jo være i spil i den kommunikation, vi så har med hinanden. Og det betyder, at de regler, vi har lært intuitivt hjemme ved den repræsentation, altså ved det, vi så, jamen, mor kunne ikke tåle at blive kritiseret, for hun var meget ked af, hvem hun selv var. Jamen, så skal vi jo passe på, og derfor man må jo altid tale pænt, og vi må i hvert fald ikke være helt ærlige, vi skal sådan pakke det lidt ind. Hvis vi har været vant til det hjemme, eller nu er det stereotyperne, vi går ud i, eller far, han var som trold af æske, han kunne fare op over den mindste ting, så vi skulle passe på, at vi ikke tirrede ham. Ikke også? Lidt apropos det der med forældre, der ikke skal tirre deres børn osv. Hvad har vi lært, var gangbart? Hvad måtte man? Hvorfor nogle følelser måtte være i spil? Og hvordan skulle vi så snakke, eller opføre os, eller ikke opføre os? Hvad betyder nogle følelsesudbrud? Betyder det konflikt, eller betyder det bare, at nu snakker jeg rent ud af posen? Ikke også? Og ud fra det, som I har med hjemmefra, så reagerer I på det, I ser. Det gør I på arbejdspladsen, det gør I i menigheden, det gør I i særdeleshed i de nære relationer. Og det betyder, at man nogle gange kan være helt overrasket over en andens reaktion. Fordi, hvorfor reagerer du sådan på det her? Jeg siger jo bare, eller jeg gør bare, eller jeg er bare ked af det lige nu, eller jeg er bare vred. Det er ikke farligt. Jo, siger den anden. Det er farligt, for jeg er vant til, at så var verden ved at falde sammen, hvis nu vi var i det her humør, ikke også? Så skulle vi virkelig passe på. Og der kan være en udforskning, en nysgerrighed på hinanden, og en læring om, hvordan hvordan er jeg vant til, og hvorfor reagerer jeg sådan? Og så få øvet sig i at tåle nogle lidt andre kommunikationsmåder, hvis de er hensigtsmæssige. Det kan også godt være, at man finder ud af, jamen den måde, jeg reagerer på nu, det er bestemt ikke hensigtsmæssigt. Jeg skal prøve at lære at tåle noget mere, eller ikke reagere på det her, fordi nu ved jeg, at det er sådan og sådan. Men prøv at tænke på, prøv at registrere de her ting, som I har med jer hjemmefra, hvad angår, hvordan man snakker sammen, og hvad der, man, også hvad man må snakke om, for eksempel. Hvorfor nogle emner kan vi tage op, og så videre. Tydelighed. Særligt når vi skal kommunikere ting, som det er vigtigt, at kommer til at stå helt klart. Så skal vi sige tingene meget ligefremt. Uden de her imellem linjerne ting. Eller uden det her, hvor man ikke siger ting helt tydeligt, eller bare antyder. Vi kan tit have den der, jamen du ved jo. Du ved jo, hvad jeg mener, eller du ved jo, hvad jeg siger, eller du vidste jo. Nej, jeg kan ikke altid læse dine tanker. Selvom vi har været sammen i mange år, og selvom vi er i en familie, hvor vi har tætte bånd, så kan vi stadig ikke læse og aflæse hinandens tanker. Ikke fuldstændig. Vi kan godt tro, vi gør det. Derfor har vi brug for at øve os i at kunne sige, hvad vi har brug for. Hvorfor nogle ønsker vi har. Hvorfor nogle behov vi har. Og sige det i ren tekst. Jeg har brug for, eller jeg kunne ønske mig. Og så kan det godt være, at I ikke kan få jeres ønsker opfyldt. Fordi det at udtrykke et ønske er ikke det samme som, at det kan lade sig gøre. Men så ved vi, hvor hinanden er. Jeg ved godt, du har det her behov. Men sådan som jeg ser vores familiesituation lige nu, så kan jeg ikke opfylde det. Det kan både være i relation til et barn og i relation til en voksen. Jeg ser dit behov. Jeg ser dit ønske. Af de og de grunde kan det ikke opfyldes. Men jeg har hørt det. Jeg har taget imod det. Jeg ved, det er der. Og vi kender hinandens ståsteder, så vi ikke går fejl af hinanden. Og der tror jeg, at vi har det nogle gange sådan, at man tænker, jamen det bedste er at få noget opfyldt, hvis ikke man har bedt om det. Det er så dejligt, når nogen bare opfylder ens behov, og man ikke har bedt om det, ikke også? Fordi så er den anden særlig opmærksom på mig, hvis det sker. Men det er jo at overlade hinanden i sådan et grumset kommunikationscirkus, hvor man simpelthen ikke ved altid, hvor ben man skal stå på, fordi hvis jeg gør det der, er det så det rigtige? Eller hvis jeg gør det der, er det så det? I stedet for at sige, fortæl, hvad du har brug for. Fortæl, hvad der kunne være godt. Og det handler om helt almindelige hverdagsagtige ting. Det handler om vores seksuelle fællesskab. Det handler om alle områder, ikke også? Fortæl. Sig det. Og det har vi mere eller mindre nemt ved. Det er ikke altid, at vi er opdraget til, at det er det nemmeste for os. Og vi har sikkert også nogle gange det der ideal. Det var bedre, hvis den anden gættede det. Men prøv at øve dig i det. Så er der et område, der hedder situationsfornemmelse. I kommunikationen er der en vigtig, vigtig del i forhold til også nogle gange at komme igennem med ting, man gerne vil. Både i forhold til børn og i forhold til voksne. I ægteskabet, i relationer, det hele taget. Er det her situationen til at gøre det? Er det lige nu, jeg skal tage det op? Er det lige nu, jeg skal snakke med mit barn om det her? Er det lige nu, at jeg skal tilrettevise det på det og det? Måske er situationen, at de er trætte. Måske er situationen, at de er opbragte over et eller andet, vrede over et eller andet. Er det lige nu, jeg skal sætte igen med det her, jeg har gået og tænkt længe over, vi også skal have styr på? Er det lige, når man kommer ind ad døren og træt efter arbejde, at man tager konflikten op fra i går? Ja, fordi man har jo gået hele dagen måske for sig selv og samlet sammen til det. Og vi skal simpelthen også have orden på det her. Og så kommer den anden part ind ad døren. Vum, så farer man lige over, ikke også? Og hvad sker? Ja, den anden reagerer, som om, at det er en konflikt, vi har, ikke også? Og i forsvar. Og så kommer vi ingen vej ind, for situationen var simpelthen ikke til det. Hvis der går en halv time, og man har fået sin kaffe, og man har fået tøflerne på, og måske har fået lidt avislæsning, eller hvad der nu har været mulighed for, afhængig af familiesituationen og børnenes størrelse og alt det der, jamen så kan man tage noget op, som man ikke kunne tage op for en halv time siden. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi øver os i situationsfornemmelse, når vi skal kommunikere. Når vi skal have taget ting op og samtalet om ting, som måske også er lidt sårbare. Er det lige nu? Eller skal jeg øve mig i at udsætte mine behov? Fordi det er jo det, det handler om. Jeg har brug for, at vi snakker om det her. Men behøver det være lige nu? Kunne jeg ikke godt vente, og så måske kunne vi aftale, hvornår vi skal gøre det? Og sådan også i forhold til børnene. Der er nogle gange, hvor man må sige, at vi skal udsætte og tage det her op, for det er simpelthen ikke lige situationen nu. Og jeg har sådan brug for at få det gjort inde i mig. Men jeg skal se ud over min egen behov. Vente lidt. Og der kan time out, ligesom man i en håndboldkamp har brug for en time out, når man lige skal have en ny retning på, hvordan skal angrebet sættes op, eller hvordan skal forsvaret stå. Vi skal lige have en pause. Det er jo det, time out betyder. Og der vil der i vores kommunikation, i vores nære relationer også være en mulighed, hvis vi har en aftale om det, at sige, vi tager lige en time out. Stop lige. Vi tager lige en pause. For hvis ikke vi tager en pause, så kører vi op nu i et eller andet, som udvikler sig til noget, som kan blive ret konfliktfyldt, uden at vi måske behøver det. Men hvis vi har en gensidig aftale om, at man godt lige må sige stop. Og der vil jeg sige, også voksne i forhold til børnene, der har vi den største opgave i at trykke på time-out-knappen selv, og så sige, nu stopper vi lige. Nu trækker vi lige vejret, og så venter vi lige lidt. Eller også kan det være, at jeg faktisk må bede den anden voksne i familien, hvis der er en anden voksen, at sige, jeg kan ikke mere lige nu, du må lige tage over. For hvis jeg skal fortsætte det her lige nu, så går det galt. Fordi min tålmodighed er opbrugt, eller jeg er for træt, eller jeg ved bare, at jeg bliver så skinger lige nu, hvis nu jeg skal fortsætte på det her. Vil du ikke godt lige tage over? Og der er en vigtig opgave at være klar i en børnefamilie til at sige, jo, det tror jeg godt lige. Tag lige en pause, jeg skal nok tage den. Ikke også? Det forudsætter jo så en vis enighed og en vis solidaritet omkring, hvordan vi kører tingene. Ikke også? Fordi hvis man tager over ved at sige, ej, mor mente det heller ikke. Så er det måske ikke lige det, der virker bedst i forhold til at komme videre med det. Der har vi brug for, at vi på en eller anden måde har nogle fælles ståsteder. Og så tager vi den måske, når børnene er kommet i seng, hvis nu der er noget, vi er ret uenige om. Så siger, den må vi have taget op, fordi her var jeg altså ikke helt enig i niveauet. Jeg var helt faktisk enig i, at vi skulle tage det her som en konflikt. Hvad gør vi næste gang? Men i øjeblikket, der må I have en aftale om, at vi står last og bræst. Og så kan det godt være, at vi ændrer på sigt. Men I må ikke modarbejde hinanden. Vi har forskellige, vi har forskellige følelsesprog, og vi er forskellige i den måde, vi går til vores børn på. Det ved de også godt. Og det betyder også, at de søger os lidt forskelligt afhængig af, hvad der skal ske. Ikke også. Det er helt i orden. Men der, hvor noget lige er kørt fast, og jeg bliver nødt til at have en time out, der må vi jo gå ind og støtte. Og så tager vi den derfra. Og så snakker vi sammen, når situationen er til det. Hvis ikke vi var helt enige. Men time out for voksne, for familier, i alle mulige, så kan vi have brug for at sige, vi skal lige trække vejret. For hvis vi fortsætter nu, så bliver det ikke godt for nogen parter. En vigtig grundregel i kommunikation, det er opmærksomhed. Jeg snakker lidt om den der ansigt-til-ansigt ting, som Gud underviser os i og viser os som noget helt grundlæggende. Jeg bliver sådan lidt ked af det. Og jeg nogle gange kommer på min cykel, eller er ude og går en tur, det gør jeg rar til. Og så ser jeg ret tit en mor eller en far komme med en barnvogn, og der sidder et barn, som ikke sover, men som er vågent. Og hvad gør mor eller far? Mor eller far går og kigger på telefonen. Og jeg er optaget af at finde ud af alt, hvad der foregår på Facebook og alt muligt. Og der er et vågent barn. Vi taler ikke om et sovende barn, som ligger nede i barnevognen og er væk. Men det er den der, vi er på tur, og der er vågen tilstand, men mor eller far er optaget af noget andet. Og jeg ved godt, det kan være en nødvendighed i forhold til at finde vej eller et eller andet. Men det er den der koncentrerede. Jeg er væk fra situationen. Den kan lige så godt foregå hjemme ved spisebordet. Den kan lige så godt foregå i alle mulige andre situationer. Der, hvor der egentlig var alle muligheder for at have den her ansigt til ansigt. Hvor vi kommunikerer ved at være sammen. Men jeg bruger den ikke. For der er noget udenfor, som er vigtigere at være optaget af. Udelt opmærksomhed. Ikke hele tiden. For vi skal også noget andet. Men det er den der, hvor vi er væk. Og vælger at være væk. Nogle familier indfører sådan en telefonkasse ude i entréen, hvor de siger, at der er 2 timer hver dag, hvor der ligger telefonerne derude, og de er slukket, og det er både mors og fars og børnenes. Hvis man er så gamle, børnene er så gamle, så de har sådan en. For vi vil have vores aftensmad, eller vi vil have os vores timer sammen, hvor det ikke er skærmene, telefonerne, computerne, eller hvad det er, fjernsynet, der tager opmærksomheden. Har I lagt mærke til, hvis nu I sidder derhjemme og snakker, og fjernsynet kører? Hvor I er henne i jeres opmærksomhed? Indimellem, så må vi jo sådan lige sige, hvad er du der? Selvom man har sat et fjernsyn på lydløs eller andet, bare det, at billederne kører, så søger øjnene hen der, hvor der er bevægelse. Og man tror ikke, man bliver opdaget. Man tænker, jeg kan godt. Og så kommer der lige et lille hint fra den anden. Hører du, hvad jeg siger? Ja. Nej, jeg var ikke med. Jeg var der ikke. For der var noget andet, der tog min opmærksomhed. Og vi har prøvet det alle sammen. Men prøv at være opmærksom på det, at i de nære relationer, som er vigtige for os, der skal der være total nærvær indimellem. Ikke hele tiden. Det kan vi ikke holde til. Det bliver for tæt. Men den skal være der, så den er til at få øje på, ikke også? Og særligt, når der er nogle aftalte ting, vi skal snakke om, så skal vi have slukket eller bevæge os væk fra det, der kan tage vores opmærksomhed. Og børnene har i den grad brug for det. Så meget brug for at møde nogle nærværende forældre. Og et kvarters udelt opmærksomhed, det mætter jo, så de bare af sig selv smutter ind og leger, ikke også? For eksempel. Men timers ikke særlig opmærksomhed betyder, at de står der hele tiden. Mor, far, ikke også? Ja, jeg kommer lige. Så opmærksomhed, udelt og aktiv lytning, interesse, spørge til. Jeg er interesseret i dig. Jeg siger ikke bare, at det var flot, men jeg er interesseret i dig. Fortæl lidt mere. Sig lidt om det her. Lad mig høre. Og så er det ikke altid, børn har lyst. Altså jeg synes, jeg opfattede mig, da jeg havde små børn og gik derhjemme en stor del af tiden. Jamen det handlede egentlig bare om, at de skulle vide, at jeg var der. Og var jeg der, så afsted igen, ikke også? Så meget af det er også at vide, hvor er mor eller far henne. Og så behøver vi ikke at snakke sammen hele tiden. Men de skal være til rådighed. Men indimellem, så skal de have vores fulde opmærksomhed. Og det skal vi give hinanden i alle mulige relationer. Fuld opmærksomhed. Og nogle gange er der en person, der siger, tak. Tak fordi, at vi lige fik de her 5 minutter snak, og du var der. Og så kan man godt have sagt, jeg har kun 5 minutter. Men det betød noget. For de var udelt. Så forstår jeg, at der er nogen af jer, der har været på kursus i går og hørt om kærlighedens 5 sprog. Men det har I jo ikke alle sammen. Men der var nogle lærere, der var afsted, og de er blevet meget optaget af det, tror jeg. Men prøv lige at kigge på den anden side, fordi i vores kommunikation, så bruger vi jo vores følelsessprog, ikke også? Vi bruger vores person, og vi bruger de veje, som vi umiddelbart er bedst til. Og det har at gøre med det, der hedder kærlighedens 5 sprog. Og det at give kærlighedssprog videre, det er jo at putte på en følelsesbeholder, som vi alle sammen i overført betydning har inde i os. Vi har brug for at vide os værdifulde og vide os elskede. Og det er ikke bare i sådan en kærlighedsrelation, det er i vennerelation, det er i børn-forældrerelation, det er i skoleregi, det er i menighedsregi. Vi har brug for, at der er nogen, der fylder på os og fortæller, du er værdifuld. Du er i den forstand elsket. Du betyder noget. Og der er der forskellige sprog, man kan bruge til det, og som betyder forskelligt for os. Der kan det i hvert fald i nære relationer være ret vigtigt at lære hinandens primære sprog. Det er sådan, at man ofte har et eller to sprog, man er bedre til end andre. Men de fem sprog, som nogen altså har fundet ud af, og der findes jo alverdens bøger, der hedder Kærlighedens fem sprog for børn og for alt muligt. Ja, så vidt jeg er orienteret, så er i principperne det samme. Principperne er det samme, om du læser den ene eller den anden bog. Men de der amerikanere, de er rigtig gode til, amerikanske forfattere kan i hvert fald være ret gode til at lave sådan en variant, som jeg også må have. Men grundprincipperne er de samme, så vidt jeg har forstået. Kærlighedens fem sprog, der er fem sådan hovedvarianter. Det første er anerkendende ord, og det er ikke nummer et, det er bare en, altså der er fem, og det kan være rækkefølgen hos dig helt anderledes, ikke også? Men anerkendende ord, det er der, hvor jeg med ord ser dig og fortæller dig noget. Det kan være fra at rose, og det kan være at give komplimenter, det kan være at sige, jeg elsker dig, jeg holder af dig. Men det er der, hvor ord fylder op, ord fylder på, ikke også? Gode ord til hinanden. Ikke uærlige ord, men gode ord. Ord, der bygger op. Ord, der anerkender mig som person, møder mig. Og hvor de er sagt til mig. Og for nogle af os er det ret vigtigt, at der er ord på. Og de fylder os op. For andre er tid vigtigere end ord. Tid til hinanden. Og det vil sige, det er den der udelte tid, hvor vi ikke er optaget noget andet. At sidde sammen og se en film tæller ikke helt. Det er mere den der, hvor vi tildeler hinanden vores tid. Jeg giver dig min tid, og med dermed min udelte opmærksomhed. Tid til hinanden, og så kan vi selvfølgelig også gøre ting sammen i den tid, vi har sammen. For nogen er det, der rigtig fylder på, så føler jeg mig værdsat, elsket, for den anden vil bruge tid sammen med mig. Bare med mig. Ikke også? For nogen er en vigtig måde at blive fyldt på, det er at modtage gaver. Altså det, at jeg kommer og giver noget. Og det behøver ikke at være dyre ting. Det kan være en buket blomster plukket i grøftekanten. Det kan være et postkort, som jeg har lavet lige til dig. Det kan være et eller andet, jeg fandt i tieren eller i genbrugsbutikken, hvor jeg kom til at tænke på dig, da jeg så det. Det er ikke der, hvor man går ind på hylden og siger, at jeg skal have en værdigave med, hvad kan bruges? Fordi det er jo sådan noget bytteri, ikke også? Altså, hvor man kan sige, kunne vi ikke bare opgive det? Men det er der, hvor jeg har tænkt på dig. Jeg har tænkt på dig, og det er til dig. Og det betyder noget at få det, ikke også? Fra dig. Tjenester er også en måde at kommunikere kærlighed på. Altså at yde tjenester, som ikke var forventet. Det er ikke der, hvor aftalen er, at du støvsuger i dag, og jeg tager toilettet. Og sådan gør vi det hver uge. Det er ikke de ting. Det kan også være en tjeneste, fordi vi er der for hinanden, og vi kan godt tage større ting i perioder for at hjælpe hinanden. Men det er den der. Hjemme hos os er det for eksempel, når vi har spist aftensmad, at Carsten spørger, vil du have en kop kaffe? Og i det ved jeg så godt, at så ligger der også, og jeg skal nok rydde op. Fordi hvis jeg skal have kaffen, så skal jeg jo sidde og nyde kaffen. Så skal han lave noget andet. Men det var ikke en del af aftalen, vel? Altså den der, hvor man giver hinanden noget, som var ud over det aftalte. Og det var en tjeneste. Jeg tænker på dig. Skulle du ikke lige slappe lidt af? Eller skulle du ikke lige, kan jeg ikke lige gøre det for dig? Og det fylder mig op. Hvis det er sådan, jeg tænker. Og så er der det femte sprog, som hedder fysisk berøring. Og det er lige fra at blive adet på kinden og nusse i håret og få et klem. Og til at man, hvis man er ægte folk, går i seng sammen. Altså det er hele spektret, ikke også? Kys og kram og det hele. Men afhængig af, hvordan relationen er og hvad der er i relationen. Men fysisk berøring betyder rigtig meget for en del. Og for andre betyder det ikke lige så meget. Hvis I er kendt med jeres eget sprog, hvad betyder noget for mig? Så kan I jo også fortælle dem, der er tæt på jer, det er godt for mig, hvis. Så kan du være tydelig i din kommunikation. Hvis du kender sproget hos dine børn, eller hos din ægtefælle, eller hos din gode ven, så kan du sige, jeg ved, at hvis jeg gør det her, så fylder jeg på vedkommende, og det har jeg faktisk lyst til. For vedkommende betyder noget for mig. Og så kan man øve sig i at snakke et sprog, man måske ikke er så vant til selv, fordi man ved, at det betyder noget for hinanden. Men jeg kan også øve mig i at modtage på sprog, der egentlig ikke betyder så meget for mig, fordi jeg ved, at den anden gør det for at fortælle mig, at jeg holder af dig. Så når nogen kommer til mig med en buket blomster, som måske ikke betyder alverden for mig, så siger jeg, tak, nu fylder du på mig, og jeg tager det som sådan. Hvis du ville have fyldt virkelig på mig, så skulle du gøre det der, men jeg ved godt, at du prøver på at fylde på mig lige nu, så jeg tager det i bedste mening. Men der, hvor vi er tæt på hinanden, kan vi jo lige så godt få stemt det af. Så noget af det, I kan gå hjem og gøre, det er ligesom at prøve at sige, okay, hvor er vi henne på skalaen? Hvad betyder noget for os? Hvordan kan vi bedst blive fyldt op? Nikos. Kærlighedens fem sprog er kommunikation med hele os. Og det er at fylde på i forhold til selvværd, føle sig elsket, være nogen og ture være nogen. Og vi har sådan brug for det. Fordi det mest vigtige, det er jo fællesskab, det er jo samvær, det er jo relationer. Ikke også? Og derfor er den form for kommunikation utrolig væsentlig. Nu skal I lige have en lille pause, og så snakke et øjeblik med hinanden om, hvad vi egentlig er blevet optaget af lige nu. Det, som er blevet sagt. Og det kan I sætte jer sådan del bord over, eller bare sådan 3-4 stykker, 2-3 stykker, eller hvad det nu er. Hvad er jeg blevet optaget af? Hvad kan jeg bruge af det, som er blevet sagt? Ja, så skal jeg prøve at se, om jeg kan komme igennem igen. Så nu forsøger jeg lige at sige, at det var den tid, I fik til at snakke om det, men I har jo en hel frokostpause. Jeg skal lige høre, er der nogen af jer, der sådan lige sidder med en kommentar eller et spørgsmål lige nu, så kan vi lige tage en lille tur med det. Ja, hvordan kan vi blive klar over vores børns kærlighedssprog? Det er nok lidt svært at tage det op som sådan en, men hvad søger de, og hvad gør dem godt? Altså, den der fornemmelse af, når jeg snakker på den her frekvens, er det så noget, de virker optaget af, eller er det noget, hvor de virker ligeglade, ikke også? Og hvad søger de hos mig? Fordi ofte er det sådan, at det sprog, vi selv modtager bedst på, det er vi også ofte det, vi selv prøver på at snakke på. Altså ikke altid, men ofte så snakker vi selv sådan helt intuitivt på det sprog, vi tager rigtig godt imod på. Ikke også? Så hvis et barn kommer og søger kram og tryghed rent fysisk, så er det nok, fordi det betyder noget, ikke også? Hvis et barn søger mange ord, så er det nok, fordi det faktisk falder godt i. Men vi skal ikke falde i den grøft, der så hedder, jamen, så skal jeg rose mit barn hele tiden. Jeg skal ikke snakke dem op. Det er ikke det, der egentlig ligger i de anerkendende ord. Det kan vi godt ligesom nogle gange misforstå. De tænker, nej, de skal simpelthen være prinser og prinsesser, ikke også? Og de er bare perfekte. Nej, det er anerkendelsen i at blive set. Det er anerkendelsen i at blive set, som er primært der. Så prøv at fornem, hvad reagerer de på, ikke også? Og så fyld godt på dem der, på de frekvenser, som I har en fornemmelse af. Det gør dem godt, og det falder de til ro ved. Så har vi den gode kontakt. Så prøv lidt frem. Men kig også lidt i familien. Hvad er vi for nogen? Ikke også? Altså, ofte så er der jo et eller andet, der ligner. Ikke også? Ja. Ja, andet? Så vil jeg lige gå lidt videre. På den side, hvor jeg lige havde nævnt de fem kærlighedssprog også, der har jeg en kommunikationspyramide, som man kan sige, hvis man skulle fortælle, hvad vi bruger mest tid på, skulle den måske vende omvendt. Men det her er en dybdepyramide. Altså, hvor er dybden henne i vores kommunikation? Altså, hvornår har vi fat på noget, der går virkelig ind på os? Og der må vi sige, at det første lag i vores kommunikation, der hvor vi hilser og siger hej og bare mødes, jamen det fylder jo rigtig meget i vores omgang, i store fællesskaber, ikke også? Men det gør det jo egentlig også hjemme i vores familie. Og lige sige godmorgen, eller sige godnat, eller lige sige hej. Når man mødes, lige registrere, vi har set hinanden. Vi er ikke ligeglade. Jeg har set, du kom hjem. Og lige måske få det kram, den der lige, lille hilsen, ikke også? Og der kommunikerer vi jo ikke nødvendigvis dybde, altså helt masse følelser eller noget andet, men det betyder jo rigtig, rigtig meget for rigtig mange mennesker, den lille sethed, der er i at blive hilst på og mødt, også med øjenkontakt der. Også selvom vi ikke udveksler noget som helst følelsesmæssigt. Det er ret grundlæggende i det hele taget for kommunikation, at vi ser hinanden. Så det fylder, men det er ikke sådan der er ikke nødvendigvis stor dybde i det. Så har vi en stor del, som også handler om information, altså hvor vi giver til og fra information. Vi fortæller, at jeg køber ind, eller vil du gøre det, eller vi skal derhen, eller nu gør vi sådan, eller et eller andet. Altså, som er på en meddelelsesniveau, informationsniveau, hvor vi heller ikke nødvendigvis er involveret følelsesmæssigt. Men det er nødvendigt for, at butikken kan køre i en skolesammenhæng, i en familiesammenhæng, i et ægteskab osv. Vi skal have givet rigtig, rigtig meget information og være godt informeret. Og tit oplever vi, at hvis vi er godt informeret, så opstår der ikke så mange kontroverser. Så ved vi, og især hvis I har børn med særlige behov, som har brug for kasser og systemer, og brug for tryghed, brug for viden om, jamen i den grad, vi får informeret om, hvad der skal ske, så kan vi være i det. Ikke også? Og der er faktisk mange børn, der har brug for netop den der, jeg skal vide, hvad der skal ske-agtigt. Men det er der egentlig også en del voksne. Du må ikke bare komme og sige, nu gør vi sådan. Jeg er slet ikke forberedt. Og det er helt afhængigt af, hvordan vi er indrettet. Ikke også? Men vi er ikke nødvendigvis involveret. Vi bliver lidt mere involveret, når vi begynder at dele tanker og meninger med hinanden. Men vi gør os ikke nødvendigvis sårbare, fordi vi kan også sige, hvad mener de om det her foredrag, ikke også? Og så udveksler vi lidt om det. Men vi har jo ikke sådan udleveret det inderst af os selv, fordi vi udveksler lidt om det. Ligesom, hvad synes du om prædiken, eller hvordan har dagen været, eller et eller andet. Altså, vi kan udveksle rigtig meget omkring tanker og meninger, uden at være dybt involveret. Og være sådan nede på et intimt niveau følelsesmæssigt. Det er først, når vi kommer ned til niveau 4, at vi begynder her sådan rigtigt at involvere os selv. Nu udveksler vi følelser og hvordan vi har det med ting. Og det handler ikke om, at man siger, i går blev jeg også rigtig vred over. Fordi så har man jo allerede flyttet sig fra følelsen. Eller i går blev jeg rigtig ked af. Det kan selvfølgelig forny følelsen, og så er jeg i den. Men det er egentlig der, hvor man tænker, nu er jeg i den følelse, jeg formidler. Jeg har det, ligesom jeg siger, jeg har det. Jeg er der lige nu. Og jeg vælger at meddele mig om det og fortælle det. Som et barn, der kommer og græder, eller kommer og er glad. Og som, altså, prøv at tænke de umiddelbare følelsesudtryk, som børn kommer og giver. De er i følelsen, og så meddeler de sig om den. Vi voksne, vi har det tit sådan, at vi flytter os fra den. Og så begynder vi først at meddele os om den, når vi synes, vi har styr på det. Men vi har behov for at have nogle mennesker, som vi har en relation til, så vi også kan være i følelser, når vi meddeler os om dem. Og det er ikke det samme som, at man skal græde eller et eller andet. Det er ikke nødvendigvis på det niveau. Men man kan mærke det her. Det rører ved mig lige nu. Og så er der jo det femte niveau, som er den totale åbenhed, den totale sårbarhed, hvor jeg vælger sårbarheden med risikoen for at få en kniv i ryggen. Altså, at det bliver misbrugt. Men her har jeg den tryghed sammen med dig, at jeg våger at dele ud også af det inderste, også det, som er sårbart for mig, måske skamfuldt for mig, der hvor jeg har ikke lyst til, at det kommer ud på gaden til almindelig kendskab. Men jeg har den tillid til dig, at du gerne må være en del af det. Vi har alle sammen brug for enkelte mennesker, hvor vi kan i korte øjeblikke eller lidt længere øjeblikke nå ned på niveau 5 niveau. Altså der, hvor der er total sårbarhed, åbenhed. Og det har vi, uanset om vi er i et ægteskabeligt relation eller ej. Så det er ikke kun sådan et ægteskabsting. Det er et almen behov. Og det er ikke alle sammen, der har sådan en relation. Og det er heller ikke alle, som er i et ægteskab. Nu skal jeg nyse lige om et øjeblik, tror jeg nok. Det hjælper at sige det. Jeg kan bare lige mærke, at den ligger sådan der. Du ved, til sidst tænker jeg, hvornår kommer den lige midt i, jeg siger noget. Nå, det kan godt være, den gik over af sig selv. Vi har brug for det her, men det er ikke alle, der har sådan en. Og det kan give en ensomhed, også selvom man er tæt på nogen, at man faktisk ikke får delt ting på det niveau med hinanden. Og det kræver noget øvelse, og det kræver faktisk også, at man øver sig i det, sådan så at når behovet virkelig opstår, når det bliver vældig sårbart, når der måske kommer vanskelige ting ind i vores relation eller ind i vores familie, der sker ting omkring os, som er sårbare. Hvis ikke vi har øvet os i det her sprog og kommunikation på det niveau, så mangler vi sproget for det, når det bliver svært. Derfor er det noget, som man skal øve sig i, hvad skal man sige, i gode tider, eller i de stille perioder, eller der, hvor tingene bare glider. Og hele tiden have den dybde med et enkelt eller to eller tre mennesker i dit liv, hvor I tillader jer at komme derned på niveau 4 og niveau 5. Og jeg vil sige, det kan være en enkelt sætning, der gør, at vi var der lige. Man kan have stået og fisket en hel dag sammen med en god ven, og så kom der lige den sætning, der sagde, okay, vi var der. Og det var nok. Så det her handler ikke om kvindeord og mængde af ord, og at vi skal vade rundt i det. Det kan lige så godt være, at vi gik lige direkte ned, og så var vi op igen. Men vi var der. Ikke også? Så det er altså ikke et forsøg på at sige, nu skal vi simpelthen være på sådan det der med, at vi virkelig skal tonse rundt i ordene. Det er spørgsmålet, var vi der, hvor vi gjorde os sårbare sammen med et menneske? Ikke også? Og fortalte lidt om, hvad der bor i os. Hvad vi rører os af. Hvad vi er bekymrede for. Hvad vi er kede om. På et tidspunkt for en del år siden var der en amerikansk undersøgelse omkring det her med hvor man bevægede sig henne i kommunikationsniveau. Og der fandt man ud af, at 90% af de amerikanske ægteskaber sjældent kom længere end til niveau 2. Og hvis det har været sådan i Amerika, så tænker jeg, hvad er så tilstanden i Danmark? Altså, hvor er vi henne i forhold til, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og hvilken dybde vi våger at have? Og prøv at undersøge det lidt med jeres nære relationer. Hvor er vi? Hvor bevæger vi os henne? Giver vi os selv muligheden for lige at være nede og røre? Og på niveau 5 skal man ikke være ret længere tid. Altså af gangen, der kan man ikke holde til at være i lang tid. Eller de fleste kan i hvert fald ikke holde til det. Så må vi lige op igen og have lidt luft. Og så må vi lige snakke om lidt almindeligt. Men prøv at lægge mærke til i jeres nære relationer, hvornår er vi der? Hvornår er I der med et barn? Hvornår er I der med en kæreste, med en ægtefælle, med nogen, som I er tæt på, ikke også? Og hvis ikke I er der, så have en overvejelse om, hvordan får vi lært det her med hinanden? Hvordan øver vi os i at have den tid, eller sætte noget af til, at det kan blive muligt? Og det handler også om, i et travlt familieliv, som nogle af jer er i, at der kan det her ryge fløjten. Fordi vi har simpelthen travlt med at hilse og med at informere og eventuelt udveksle meninger om, hvad farve vi skal male i børneværelset, eller hvad vi skal. Ikke også. Men vi når, vi giver ikke roen og tiden til det andet. Så prøv at lægge mærke til det. Hvor er vi henne? Og så tilbage til dagsordenen. Det var det med formål og dybde i kommunikationen. Hvor er vi henne? På hvilke niveauer bevæger vi os? Så har jeg lyst til at sige, at kommunikation er andet end ord, og det er også andet end krop, det er andet end holdninger. Det er også pauser. Det er også stilhed. Tiden til eftertanke. Tiden til lige at grunde over noget. Når I er sammen, og også sammen med mennesker, I holder af og tæt på, hvordan er det så med pauserne? Kan der være stille? Har vi det sådan med hinanden, at vi kan være stille sammen? For det er der også kommunikation i. Så giver vi rum til eftertanken, til at være i noget, og til lige at komme. Og der har jeg lyst til at sige til os, som er kvinder, vi skal være stille indimellem. Vi skal være stille indimellem. I hvert fald, hvis man er sådan kvinde, som flertallet er, med de mange ord, med flere ord i mændene. I vores relation har Carsten nok i virkeligheden har flere ord, end jeg har. Så det er ham, der skal være stille indimellem. Men den der gode stillhed, hvor man lige når med, får tænkt sig om, får fundet ud af, hvordan har jeg det med det her, vi snakker om lige nu? Giv mig lige ro. Og så har jeg måske 5 ord om det, hvis jeg har nogen, ikke også? Bryd talestrømmen. Og det handler også om, at kommunikation er jo også med vores, det har med vores køn og med vores temperament, det har med vores, hele vores person at gøre. Hvordan kommunikerer vi? Er vi af mange ord? Er vi af få ord? Men vi kommunikerer jo, uanset om vi er til mange eller få ord. Uanset om vi er mænd eller kvinder. Men vi kommunikerer forskelligt. Og vi skal give plads til den forskellighed. Og vi er også forskellige som mænd og som kvinder. Altså, der er forskelligheder inden for mandegruppen og inden for kvindegruppen. Ikke også? Vi er så forskellige. Og vi skal ikke være ens. Prøv at fornemme ham eller hende, jeg sidder ved siden af. Hvordan er vedkommende skruet sammen? Hvordan får vi eventuelt lukket op? Hvad er vejen ind? Hvordan møder vi hinanden? Så nysgerrighed på temperamenter, på hvem man er, og også i det mandlige og det kvindelige. Fordi det er forskelligt. Så har jeg lyst til bare lige at flytte mig lidt udenfor, fordi kommunikation handler også om, hvordan vi snakker om. Hvordan snakker I om jeres børn? Hvordan snakker I om jeres ægtefælle, når I er på arbejde, når I er blandt venner? Hvad er det for en måde, vi omtaler hinanden? Er vi stolte af hinanden? Det er ikke alting, vi kan være stolte af, det er jeg klar over. Men taler vi hinanden op, eller taler vi hinanden ned? Og jeg tænker ikke tale op, så det er urealistisk. Men hvordan taler vi om? Og det har noget at gøre med den respekt, vi har for hinanden. Der er noget, vi holder indenfor. Og som vi... Nu skal jeg lige hoste, så skal jeg lige her. Det er det med de mange ord på én gang. Så kan halsen jo snøre til. Men vær lidt opmærksom på, hvordan I omtaler jeres nærmeste. Der kan være ting, I har vanskeligheder ved. Det må man også godt snakke om. Men snakker vi stadigvæk med respekt? Eller taler vi hinanden ned? Er det sådan, som man siger om den anden ting, som er nedsættende? Måske fordi man er frustreret. Måske fordi man ikke får snakket ordentligt sammen derhjemme. Måske fordi man ikke får det ordnet indendør. Men det betyder altså ikke, at man skal holde storvask udendør. Så prøv at tænke på, hvordan kommunikerer vi om vores børn, vores ægtefælle, vores forældre, dem som vi... Det kan godt være, der er noget, der skal ryddes op i, men så skal vi gøre det de rigtige steder. Det kan også godt være, at vi skal tale med nogen om det, som er svært, men så skal vi gøre det i et fortroligt rum. Så skal vi ikke ud og udbasionere, hvor er han dum. Så, eller hvor er hun klodset, eller klumpet, eller et eller andet. Prøv at tænke på det. Så er der jo en del af det her, som har med kommunikation at gøre, som kan betyde, at der opstår konflikter. Og hvordan håndterer vi konflikter? Fordi konflikter er en naturlig del af samvær. Fordi hvis ikke der er konflikt, eller i hvert fald noget, der kan være konfliktfyldt, så er det jo et tegn på, at vi er for ens. Altså, så har vi jo ikke mangfoldigheden. Så har vi ikke forskellighederne. Så har vi ikke alt det, som gør det spændende. Nej, så retter vi os ind efter hinanden, eller holder mund, eller bliver underdanige, eller hvad vi nu bliver. Så der er et sundhedstegn i et vist konfliktniveau. Fordi så er det et tegn på, at I har ikke opgivet at være jer. Og i meget tætte relationer, så kan man nogle gange opgive at være sig selv, eller man kan have for lidt mod til at blive sig selv. Fordi der måske er et styrkeforhold, der gør det vanskeligt. Fordi der er en, der har nemmere ved at være sig selv, end den anden har, ikke også? Og så giver man efter eller bliver undskyldende. Og så er vi faktisk også lidt tilbage i nogle af de mønstre, man kan have med sig hjemmefra. For har jeg set en mor eller en far, der var underdanig og altid gav efter og gav den anden ret, i stedet for at stå op for sig selv og indimellem sige, det passer ikke det, du siger, eller jeg er uenig. Og nu skal vi have en snak om det, og nu skal vi have det ordnet. Så er man altid undskyld, når der blev konflikter. Nej, det er nok også bare mig. Undskyld. Fordi så tænkte man, så er den klaret hjem. Så er det jo fordi, man er konfliktsky eller bange for, hvad der sker, hvis nu man går ind i konflikten. Det er jo usunde miljøer. Og nogle af jer er vokset op i sådan nogle miljøer og tager den med ind i jeres relationer. Frygten for, hvad sker der, hvis jeg er mig. Så helt grundlæggende vil jeg sige, noget konflikt skal der til. Og det betyder ikke nødvendigvis skænderier og råben af hinanden, men der, hvor vi bliver nødt til at tage en snak om, hvor vi står. Og vi er ikke det samme sted. Og det kan også være ting, der irriterer os, som vi bliver nødt til at sige, det bliver altså ved med at irritere mig, at du kan vi finde en vej i det her? Kan du øve dig i, eller hvad? Eller et eller andet, ikke også? Og den anden siger, jamen det er også fordi, du er for nærtagende. Det må du leve med. Nå, okay. Så må vi finde ud af, om det er sandt, ikke også? Altså, nogle ting skal vi leve med. Det er jeg med på, men der er også nogle ting, man bliver nødt til indimellem at blive ved med at sige, fordi ellers så bliver der ikke plads til mig. Fordi vi har en tendens til at tage de rum, vi får givet. Og hvis jeg giver den anden for stort et rum, så forsvinder jeg. Så der er i ligeværdige forhold et eller andet, altså det er et negativt ord at sige magtspil, men der er et spil om rummet. Og det betyder, at vi skal tage nogle kontroverser, nogle konflikter, nogle samtaler, for at finde vores plads i rummet. Og blive ved med at være os. Og så kan det godt være, at der er nogle ting, vi ikke kan finde løsninger på, som der ikke er en løsning på, fordi vi er forskellige. Så må vi finde ud af, hvad gør vi ved det. Men helt generelt, prøv at gå ind og være åben i konflikter. Vær nysgerrig på, hvad er det, vi er uenige om? Hvad er egentlig konfliktens indhold lige nu? Om vi vil kalde det en konflikt, eller en uenighed, eller bare forskellighed. Hvad er indholdet? Hvad er nysgerrig på det? For måske er det i virkeligheden ret forskelligt. Måske er den ene optaget af noget, der foregik for 14 dage siden, men det kommer til frem lige nu i nuet, men det er egentlig noget helt andet. Vær nysgerrig på det. Find ud af det. Hvad er konfliktens indhold? Og det næste, vi skal prøve at finde ud af, det er, hvor vil vi gerne hen? Kan vi finde et fælles mål? Eller er det her noget af det, som vi må sige, det bliver aldrig anderledes, og så må vi tage den ind imellem? Fordi ellers så kan vi ikke være her. Men nogle ting skal vi jo have fundet en løsning på, fordi det er, hvad skal man sige, en familiebutik, der skal køre. Vi skal finde ud af, hvordan vi ordner os med det her, og vi skal finde en vej sammen. Og så må vi bøje os mod hinanden, og indimellem får den ene ret, og indimellem får den anden ret, og indimellem får ingen ret, fordi vi finder et fælles tredje, som vi kan være i. Men det er bare vigtigt, at det er respektfuldt og ligeværdigt, når vi skal finde løsningerne. Når vi skal finde vej i konflikten. Det skal være respektfuldt, og det skal være ligeværdigt. For vi er to ligeværdige personer, eller flere ligeværdige personer, i den konflikt, vi er i. Og så kan der være den skævhed, som Carsten snakkede om i forhold til børn og børneopdragelse, at der kan konflikten være, at det er far eller mor, der bestemmer. Og jeg vil gerne have det sådan her. Vi vil gerne have det sådan her. Jamen, så er det en anden form for konfliktløsning, for så er det at ture at sætte sig igennem ordentligt og respektfuldt igen i forhold til børnene. Og sige, det bliver sådan her. Og du har lov til at være sur over det. Men det bliver stadigvæk sådan her. Fordi vi har bestemt det. Og der skal man huske, at man skal ikke have flere regler. Man skal ikke have flere ting, der bliver sådan her, end man kan gennemføre. Heller nogle få regler, nogle få ting, man står fast på, som der ikke er til diskussion, end 117 ting, hvor de 100 af dem alligevel bliver flyttet, fordi man ikke orker at føre det igen. Men man kommer bare til at sige nej i øjeblikket. Måske er træthed eller noget andet. Øv jer i, snak sammen om, hvor er det, vi skal stå fast, fordi vi tror, det er bedst. Og så tag den konflikt, der er i det. Og løsningen er ikke, at børnene så får ret, men at vi i al ordentlighed og respektfuldhed får sat grænserne og kæmpet for dem. Og så kan vi blive for vrede i den kamp og nogle gange måtte sige undskyld. Det hører med. Vi forivrer os, og vi er ikke altid. Indimellem må man sige, jeg mener stadigvæk det her, den her grænse, men undskyld, at jeg kørte så hårdt på med den. Ja. Vilje til at komme konflikter, hvordan kommer vi derhen? Og kunne indrømme sine fejl. Og nu er klokken faktisk ved at være der, hvor jeg har lovet at holde min mund for et stykke tid, fordi Carsten lige skal sige lidt, og så er det snart frokostpause. Ha' lidt snak på et andet tidspunkt, måske til kaffetid eller et eller andet. Om de sidste punkter her. Okay, det blev, hvad vi nåede.